Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Srbija je potpuno spremna za početak pregovora sa Evropskom unijom, izjavio u Apatinu premijer Dačić. Transparentno Srbija pozdravlja preispitivanje kvaliteta rada direktora javnih preduzeća, ali upozorava da stranački organi nisu mesto gde bi o tome trebalo da se odlučuje. Tursku potresa najveća korupcionaška afera od dolaska premijera Erdogana na vlast, među optuženima i sinovi dvojice ministara. Naše rukometašice pripremaju se u Kovilovu za sutrašnje veliko finale prvenstva sveta protiv Brazila.
Svi smo svesni toga da ne može lako da se postane prvak sveta, ali eto još jednom kažem, igramo pred našom publikom u Srbiji i ne smemo da dozvolimo da nam to neko uzme.
Sve karte za meč u Beogradskoj areni već su rasprodate. U 18 časova i 11 minuta i kalendarski stiže zima. U Srbiji sutra sunčano, jutarnja temperatura od minus 6 do 0, najviša dnevna 9, u Beogradu 8 stepeni. Iako je do nove godine ostalo još 10 dana, gužve na graničnim prelazima već su počele. Vanja Branković iz Automoto Saveza Srbije kaže da će tokom dana gužve biti i veće.
Na graničnim prelazima trenutno zadržavanje za putnička vozila su od 40 do 60 minuta, osim na graničnom prelazu Horgoš i Batrovci, gde se prilikom ulaska u našu zemlju čeka od 3 do 4 sata. Na graničnom prelazu Bački Vinogradi i Kelebi ulaz u zemlju je od 90 do 120 minuta. Na naplatnim rampama Stara Pazova i naplatna rampa Nais i Bubanj Potok zadržavanja su od 20 do 30 minuta, sva zadržavanja su sa tendencijom porasta. Vozačima savjetujemo da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise kako ne bi ugrožavali svoju i tuđu bezbednost.
U nastavku novosti dana političke teme. Srbija će biti značajan član evropske porodice i bilo je ispravno da se njena posvećenost budućnosti u Evropskoj uniji nagradi, ocenjuje ministar spoljnih poslova Velike Britanije William Hague.
U autorskom tekstu za politiku ministar Hague kaže kako je važno da se proces normalizacije odnosa Srbije sa Kosovom ne zaustavlja. Šef britanske diplomatije navodi da je London jedan od glavnih zagovornika daljeg proširenja Evropske unije, da ostaje potpuno posvećen tom procesu i da sa velikom pažnjom očekuje početak pregovora u januaru.
Srbija je potpuno spremna za početak pregovora sa Evropskom unijom. To je u Apatinu prilikom polaganja kamen temeljca za novu tekstilnu industriju izjavio premijer Ivica Dačić, izveštava Petar Kočić.
Premijer Dačić kaže da je dodela datuma za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom istorijski trenutak za našu zemlju i da naredne godine trebamo da iskoristimo da stvorimo takvu unutrašnju političku i ekonomsku klimu koja će omogućiti bolji život svih građana. Međutim, zbog pitanja Kosova i Metohije, ovaj proces će biti specifičan.
Nažalost, pregovori sa Srbijom su specifični, nisu isti kao sa drugim državama. Zašto? Zato što dok bi se u nekim državama sada to pitanje što ste vi pokrenuli bilo centralna tema rasprava, to pitanje niko kod nas i ne spomenje. Svi se bave isključivo Kosovo. I zato mi već imamo, zato i govorimo o tome da to nije sada proces koji kažemo je sad smo došli do ove etape i sad odmaramo u narednih pola godine. Nema tu odmora. Znači, već za 9. januar su zakazane sednice radnih grupa u dijalogu sa Prištinom, u Briselu. Katrin nešto nas je obavestila da bi možda već od 17. pa nadalje bila i nova sednica tog dijaloga sa Prištinom u Briselu. Početkom februara dolaze ekspertske grupe koje će gledati poglavlje 23 i 24. Tako da jednostavno...
Komentarišući konstataciju o nužnosti sveobuhvatne normalizacije odnosa sa Prištinom, Dačić tvrdi da nije reč o uslovljavanju da Srbija prizna secesiju ove pokrajine.
Jer znate, ako postoje zemlje Evropske unije koje nisu priznale nezavisnost Kosova, kako onda Evropska unija od nas može to da traži? Tako da to nije intencija jedne takve formulacije, a za nas je potpuno nebitno šta ona znači ako ne znači taj deo koji se tiče priznavanja jednostavno proglašene nezavisnosti. Čak i da piše, to je nešto što Srbija neće ispuniti zato što mi imamo svoje principijelne stavove o tome.
Dačić je još rekao da ne vidi razlog za prevremene republičke izbore.
Znate, onaj ko misli da treba da se ide na izbore, treba da kaže šta je loše u radu ovoj vladi. Odnosno šta je vlada loše uradila i u čemu je vlada prepreka daljim reformama. Ne samo da vlada nije prepreka, ona je nosilac reformi u Srbiji i ostvarila je najveći rezultat u istoriji Srbije. Tako da na tom najvišem nivou, znači među Aleksandra Vučića i mene, nikad nije bilo, nismo razgovarali o izborima.
Premijer Dačić je na kraju za utorak najavio otvorenu sednicu vlade na kojoj će se govoriti o početku pregovora o pristupanju Evropskoj uniji.
Prvi potpredsjednik vlade i lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić negirao je za list Danas da se u vladajućoj koaliciji razmatra varijanta rotiranja funkcije između njega i premijera Ivice Dačića, a povodom tvrdnji nekih medija da je to jedna od opcija umjesto novih izbora. Slušate Novosti dana. Vlada Srbije trebalo bi narednih dana da razmatra predlog o smeni pet direktora javnih preduzeća kadrova Srpske napredne stranke. Nije međutim jasno ko će doći na njihova mesta. Do sada je prema zakonu o javnim preduzećima raspisan konkurs za direktore 20 velikih javnih preduzeća, ali nijedan nije završen, pa većinu sistema vode vršioci dužnosti. Programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić kaže da stranke i dalje kontrolišu javna preduzeća i da nisu spremne za departizaciju, mada su to obećavale u predizbornoj kampanji. Davorka Tešić.
Bolja je bilo kakva kontrola javnih preduzeća nego nikakva. Time, međutim, ne treba da se bave partije, nego institucije. Tako na najavu naprednjaka da će smeniti pet direktora javnih preduzeća gleda programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić.
Mi tu vidimo da partija ima kontrolu nad procesom imenovanja direktora. Istina, tu je verovatno reč pre svega o vršiocima dužnosti. I da je stvar partijske odluke, a ne nekog razmatranja u javnim institucijama, da li je njihov rad bio dobar ili ne, hoće li ti ljudi biti smenjeni i ko će na njihovo mjesto doći.
Mada je zakon o javnim preduzećima, koji predviđa profesionalizaciju i departizaciju, donet pre godinu dana, od njegove primjene do danas nema ništa. Raspisano je 20 konkursa za direktore, ali nijedan nije doveden do kraja. EPS, Srbija šume, Putevi Srbije i niz drugih značajnih preduzeća na mestu direktora imaju vršioce dužnosti. Nenadić kaže da zakon o javnim preduzećima ima mnogo manjkavosti, ali da je i takav prevelik zalogaj za vladajuću koaliciju koja ne želi da se odrekne uticaja na ta preduzeća.
Tamo gdje su javna preduzeća koje raspolažu najvrednijom javnom imovinom, očigledno je da ne postoji politička volja da se zakon poštuje i da se konkursi dovedu do kraja i na osnovu njih izaberu novi direktori, nadzorni odbori i da se uradi sve drugo što je predviđeno zakonom o javnim preduzećima.
Taj zakon, podsjeća Nenadić, predložila je aktuelna vlada kao antikorupcijski akt. Vreme je da ga i primeni.
U Nišu se ovih dana uveliko priča o prekomernom zapošljavanju u gradskoj upravi i upravi Niške opštine Medijana. Opozicija tvrdi da je između 200 i 300 ljudi dobilo posao pre stupanja na snagu zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetskom sistemu. Iako gradonačelnik Niša tvrdi da je sve bilo po zakonu, lokalni antikorupcijski forum pozvao je nadležne organe da ispitaju zakonitost najnovijih zapošljavanja i ako je bilo nepravilnosti, preduzmu odgovarajuće mere. Iz Niša Ozren Rašić.
Priča o velikom broju novozaposlenih radnika u gradskoj administraciji i opštinama u Nišu počela je posle konkursa koje je Niška opština Medijana raspisala za prijem 8 opštinskih radnika, a na koji se prijavilo 219 kandidata. Među njima je bio i Nišlija Đorđe Radosavljević, mašinski inženjer, koji je aplicirao za 5 od 8 radnih mesta, bio drugi na testu, a posao nije dobio i zato je odlučio da se obrati svim nadležnim institucijama.
Rešen sam da idem do kraja, jer nemam šta da izgubim. Očigledno je da je konkurs bio fingiran. Moja želja je da ovo bude posljednji konkurs u Srbiji ovakvog tipa.
Jedan od članova komisije u opštini Medijana, Saša Markišić, kaže da je pri odlučivanju u potpunosti poštovan pravilnik o zapošljavanju, kao i da nije bilo sukoba interesa.
Mi smo imali podatke da je neko, recimo, u nekom srostu. Ako je to trebalo, da to trebalo nama neko na vreme da signizira.
Bura oko zapošljavanja u opštini Medijana se ne stišava. Da li je sve urađeno po propisima i da li su izabrani pravi kandidati, odlučit će Vlada Republike Srbije, ističe Vladica Stojanović, odbornik u skupštini ove opštine.
pošto konkurs nije završen do donošenja na snagu 8. decembra novog zakona o zabrani prijema u radni odnos u javnim ustanovama, konkurs je trenutno stopiran i čeka se mišljenje Vlade Republike Srbije.
Na veliki broj novozaposlenih radnika ukazali su i odbornici opozicionih partija na poslednjoj sednici Skupštine grada Niša, na kojoj je usvojen budžet grada za narednu godinu. Odbornik Demokratske stranke Miodrag Radović.
Naše saznanje su da je negde oko 200 novozaposlenih, što se otprilike i poklapa sa rashodom u budžetu grada za zaposlenih.
Nove optužbe odgovor je dao gradonačelnik Niša Zoran Perišić.
Broj zaposlenih u gradskim upravama da je povećan za 300. Kao prvo, Republika bi nam momentalno za takvo povećanje obustavila sva sredstva i transferna i prihod od poreza, tako da je tako nešto uraditi, znači ekonomsko samoubistvo.
Perišić objašnjava i zašto su u periodu od 21. oktobra do 7. decembra u dnevnom listu Narodne novine raspisana 53 konkursa za popunu radnih mesta u gradskoj upravi.
Radi se o poštovanju odluke upravne inspekcije koja je naložila da se moraju ljudi koji rade na određeno vreme prevesti na neodređeno. Se moraju raspisati konkursi, znači ne radi se o novim radnim mestima.
Povodom najnovijeg i masovnijeg zapošljavanja u gradskoj upravi i opštini Medijana, lokalni antikorupcijski forum u Nišu uputio je javni poziv nadležnim organima da ispitaju zakonitosti najnovijeg zapošljavanja. Poziv je upućen Niškoj policijskoj upravi, Odeljenju inspekcije rada Nišavskog upravnog okruga, Niškom zaštitniku građana, Agenciji za borbu protiv korupcije i Državnoj revizorskoj instituciji.
U nastavku novosti dana Vesti sveta.
Na godišnjoj konferenciji za novinare u Vašingtonu predsednik Barack Obama rekao je da je dvogodišnji budžet koji je usvojio Kongres važan korak za američku ekonomiju jer obezbeđuje ključne investicije i pomaže smanjenju deficita. Ocenio je da će budžet sprečiti neke od štetnih rezova i pružiti podršku biznisu, nauci i obrazovanju, a jačaće i srednju klasu. Šef Bele kuće je rekao da je američka ekonomija snažnija nego ikada u poslednje vreme i da bi u 2014. to trebalo da osete svi u Americi. Obama je nagovestio i preispitivanje programa nadgledanja poslova Američke nacionalne bezbednosne agencije. Kaže da agencija ne radi ništa suprotno američkim zakonima, ali da bi njene programe trebalo promeniti kako bi se vratilo poverenje građana. Najavio je da će definitivan stav izneti u januaru. On je rekao i da je Edward Snowden, bivši saradnik CIA koji je obelodanio podatke o masovnom nadzoru, načinio nepotrebnu štetu Americi i da neće biti pomilovan.
Tursku potresa najveća korupcionaška afera od kako je 2002. godine premijer Erdogan došao na vlast. Među optuženima za korupciju i ilegalnu trgovinu zlatom u pritvoru su i sinovi dvojice turskih ministara, unutrašnjih poslova i ekonomije. Premijer Erdogan je akciju nazvao prljavim pokušajem podrivanja vlade i optužio i neke ambasadore akreditovane u Turskoj za učešće u provokativnim akcijama. Detaljnije je Jelena Vidić.
U velikoj policijskoj akciji početkom nedelje u Ankari i Istanbulu je privedeno 50-ak osoba. Danas su oslobođene 33 osobe, tako da je u pritvoru do početka suđenja ostalo 24 optuženih. Među njima su i sinovi ministara unutrašnjih poslova i ekonomije, kao i generalni direktor državne banke Halk. Smenjeno je na desetine policijskih šefova zbog optužbi za zloupotrebu službenog položaja. Posle masovnog hapšenja u operaciji Veliki Mito, premijer Erdogan rekao je da je istraga deo prljave i grozne operacije protiv njegove vlade. Takođe je optužio neke ambasadore da su umešani u aferu i upozorio ih da bi mogli da budu proterani. Reuters navodi da je ambasada Sjedinjenih Država demantovala da ima bilo kakvu ulogu u toj istrazi. Pojedini analitičari povezuju istragu sa uticajnim turskim ulemom Fethullahom Gülenom, koji je u egzilu u Sjedinjenim Državama. Tvrdi se da je Gülen, nekadašnji saveznik vladajuće partije, pokušava da podrije pozicije i te partije i njenog lidera Erdogana 4 meseca pre lokalnih izbora. Gülenov pokret, prenos agencije, ima uticaj u nekim delovima državnog aparata, uključujući policiju, tajne službe i pravosuđe, a ima i mrežu privatnih škola. Pokret je bio ključna podrška Erdoganovoj partiji u osvajanju 3 pobede za redom od prvog dolaska na vlast 2002. godine. Međutim, prošlog meseca objavljeni su vladini planovi da se zatvori mreža privatnih škola Gjulenovog pokreta, što je izgleda uzdrmalo savezništvo, ocenjuje AFP. Lokalni izbori u Turskoj biće održani u martu, predsjednički u avgustu iduće godine, a parlamentarni 2015. godine.
Još nekoliko vesti sveta.
Najmanje 20 iračkih vojnika i 4 policajca poginuli su u sukobima sa pobunjeničkim snagama, saopštili su vojni izvori. Među poginulima, kako su prenele agencije, ima i oficira, kao jedan general major. Niko nije preuzeo odgovornost za napade. Bivši ruski naftni magnat Mihail Hodorovski, koji je juče stigao u Nemačku pošto ga je pomilovao ruski predsjednik Vladimir Putin posle 10 godina zatvora, može slobodno da se vrati u Rusiju, saopštio je Kremlj. Portparol Dmitri Peskov nije precizirao da li je bilo uslova za slobodu i da li će u Rusiji moći da se bavi politikom. Prema njegovim rečima, Hodorkovski je napisao 2 pisma Putinu, jedno zvanično, a drugo lično, ali nije naveo detalje.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Srbija je potpuno spremna za početak pregovora sa Evropskom unijom, izjavio u Apatinu premijer Dačić. Transparentno Srbija pozdravlja preispitivanje kvaliteta rada direktora javnih preduzeća, ali upozorava da stranački organi nisu mesto gde bi o tome trebalo da se odlučuje. Tursku potresa najveća korupcionaška afera od dolaska premijera Erdogana na vlast, među optuženima i sinovi dvojice ministara. Naše rukometašice pripremaju se u Kovilovu za sutrašnje veliko finale prvenstva sveta protiv Brazila. Sve karte za meč u Beogradskoj areni već su rasprodate. U 18 časova i 11 minuta i kalendarski stiže zima. U Srbiji sutra sunčano, jutarnja temperatura od -6 do 0, najviša dnevna 9, u Beogradu 8 stepeni. Poljoprivreda može obezbediti značajne prihode čak i kada je reč o izvozu, iako smo trenutno u tom segmentu iza zemalja u okruženju. Situacija se može brzo popraviti, pre svega dobro osmišljenim investicijama, agrarnom politikom, ali i rešavanjem problema proisteklih iz pregovora sa Evropskom unijom, ocenjuju naši sagovornici. Borislav Vučetić.
Najpre treba osmišljeno kreirati mere ekonomske politike koja će povećati mogućnost ulaganja u proizvodnju, naglasio je sekretar Udruženja za poljoprivredu u Privredne komori Vojvodine, Đorđe Bugarin.
Znači, treba finansijsku politiku, odnosno kreditnu politiku, podesiti tako da ona bude prihvatljiva za najveći broj robnih proizvođača. Treba podići nivo znanja koje ti proizvođači imaju i treba praktično kreirati novu zemljišnu politiku koja će omogućiti da oni koji se profesionalno bave poljoprivredom, mladi su, a žive na selu i žele da u tome praktično grade svoju budućnost, dobiju primat u mogućnostima da stiču vlasnička prava na poljoprivredno zemljište.
To je naročito važno zbog obaveza koje je Srbija prihvatila u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Ipak ima još šanse da se popravi situacija, rekao je agrarno-ekonomski analitičar Miron Prostran.
U ovom periodu sada ne može se promeniti ni jedno slovo u SSP-u, onda bar ove 3,5 godine ili nešto malo više treba iskoristiti da se promeni zakon o zemljištu, da se i kod zakupa, pa čak ako bi se država odlučila i da proda deo svojih površina, upravo možda pojačaju pozicije malih i srednjih gazdinstava, da bi na neki način im, ajde kažem, stvorili pretpostavku za povoljniju ili bolju konkurentnost.
Poljoprivrednici su i dalje u podređenom položaju, smatra Miroslav Ivković iz Novog Žednika kod Subotice. On tvrdi da bi navodnjavanje pomoglo da se ostvare veoma dobri prinosi, ali prethodno treba obezbediti neke uslove, a može mnogo da se uradi.
Ja imam projekat za 2004. godine za navodnjavanje, ali nisam uspio da ga realizujem do sada zato što dovođenje električne energije do parcijeli na kojoj bih htio da navodnjavam, koja je udaljena svega 500 metara od naselja, košta 45.000 eura.
Predstavljanje nove strategije poljoprivrede najavljeno je za januar, obzirom da su posljednjih nekoliko godina uslovi na svetskom tržištu turbulentni. Bilo bi dobro, tvrde agroekonomski stručnjaci, da se strategija planira za narednih 5 ili 6 godina, kao što je to u Evropi, a ne na 10 godina, kao i to da je usvoji skupština, a ne samo vlada, jer bi se time obezbedio kontinuitet, ali i sigurnost realizacije.
Nedelju za nama obeležile su tragedije, posljedice zanemarivanja dece i porodičnog nasilja. U savjetovalištu za borbu protiv nasilja u porodici kažu da je broj dece žrtava sve veći. U protekloj godini skoro 3.500 žena potražilo je pomoć. 90% tvrdi da nasilje trpe i njihova deca. Takvi slučajevi uglavnom su poznati centrima za socijalni rad, ali nadležni reaguju sporo ili na neodgovarajući način upozoravaju u savjetovalištu. Pripremila Marina Bajić.
Pouzdanih podataka o broju zlostavljene i zanemarene dece nema. Majke, često i same žrtve, o nasilju ćute. Ne reaguje, nažalost, ni najbliže okruženje.
Valjda postoji onaj stari princip. Ljudi neće da se mešamo u odnose drugih ljudi. Povlače se svi u sebe. I kad vide nešto ružno, sagnu se, neće da vide, recimo.
Mislim da ne prijavljuje jer država ne radi ništa jer se plaše ljudi zbog toga.
Ne možemo ništa preduzeti zato što znamo da policija ne bi ništa preduzela i to smo, znamo nekoliko primjera takvih istih da su mi tražili policije da reaguje, a nisu hteli da reaguje.
Glavni razlog ipak leži u odgovornosti. Niko neće da je prihvati, kaže psiholog Žarko Trebješanin.
Svako misli, pa zašto bi se baš ja mešao, dakle nisam ja odgovoran i dolazi do te difuzije odgovornosti, odnosno do podjela odgovornosti do toga da niko se ne osjeća da je moralno obavezan da se umeša.
Dužan da reaguje prvi jeste centar za socijalni rad, ali se često dešava da u sigurne kuće dolaze žrtve koje su već nekoliko puta od nadležnih bezuspešno tražile pomoć, tvrdi koordinator savjetovališta za borbu protiv porodičnog nasilja Vesna Stanojević.
Ima mnogo žena koje imaju velike primedbe na rad centara za socijalni rad. Da nisu nailazile na razumevanje ili nisu nailazile makar na pomoć kako su one očekivale. Po meni ovde, da ako hoćemo da uradimo pravu stvar, trebalo bi videti, pokrenuti odgovornost centra socijalne rade.
Najslabija karika su sudovi. Rade sporo, blagi su u izricanju presuda, čime zapravo podstiču zlostavljače, tvrdi Stanojevićeva.
Treba zapravo da se radi na tome da sudovi rade po hitnom postupku, onako kako je to i predviđeno zakonom, da kazne budu oštrije i da nasilnici ostanu do kraja na izdržavanju kazne, a ne da umeđu vremenu ih neko pomilovanje ili već neke abolicije i sve ono što se kod nas dešava pusti na slobodu, a pritom znamo da su te žrtve nestale za uvek.
U Beogradu postoje dve sigurne kuće u kojima je smešteno 45 žena i dece. U ostalim gradovima u Srbiji postoji još 9 sigurnih kuća.
Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Agencija za bezbednost saobraćaja pokrenuli su zajedničku akciju pod nazivom Stop mladost ludost u saobraćaju. Namera je da se utiče na svest mladih zato što u Srbiji oko 200 njih godišnje strada u saobraćajnim nesrećama, pripremio Čedomir Savković.
Mladi sa kojima smo razgovarali smatraju da saobraćajni propisi treba strogo da se poštuju.
Nisam vozač, ali uvek sugerišem onome ko je vozač pored mene da vodi računa kako vozi, da vezuje pojas, da ne pije dok vozi. To je pod broj 1, to je obavezno.
Ja sam upravo sad zamenio tu probnu vozačku dozvolu za ovo generalno i ne konzumiram alkohol kada vozim.
Koristim kola samo kad idem negde do grada, ali kad izlazim obavezno ponesem pare za taksi.
U saobraćajnim nesrećama u Srbiji godišnje strada oko 200 mladih uzrasta od 19 do 29 godina, kaže direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Stojadin Jovanović.
Više mladih strada u saobraćajnim nezgodama nego od HIV-a, tuberkuloze. Kada su uzroci saobraćajnih nezgoda u pitanju, pre svega je to vožnja neprilagođenom brzinom, odnosno brzinom koja nije primerena uslovima puta, upravljanje vozilom pod dejstvom alkohola i drogom, nevezivanje sigurnosnog pojasa i nenošenje zaštitne kacige, nepažnja, umor. I ono što jeste najvažnije ovde jeste da utičemo na svest mladih.
Slaviša Matić iz Uprave saobraćajne policije apeluje na mlade da vode računa o svom ponašanju u saobraćaju.
Ministarstvo unutrašnjih poslova će dati svoju maksimalnu podršku. Mišljenja sam i ja da je represija krajnje sredstvo i da treba tamo je primjenjivati samo gde ostala sredstva nisu dala nikakav cilj. Otuda je jedna ovakva akcija koju mi svesrdno podržavamo.
Akcija Stop mladost ludost u saobraćaju trajeće do sredine januara. Tokom nje volonteri Kancelarije za mlade u 150 gradova Srbije delit će brošure sa savjetima o bezbednoj i sigurnoj vožnji.
Nagradu za crtež Fondacije Vladimir Veličković dobilo je troje mladih umetnika. U galeriji Haos, gde je peti put uručeno to priznanje, predstavljeni su radovi prošlogodišnjih dobitnika. Ljiljana Mandić. Iako je kriza u kulturi uticala na kvalitet ovogodišnje produkcije, na konkurs za nagradu prijavilo se 120 umetnika. To je veliki broj, kaže osnivač fondacije i član žirija, akademik Vladimir Veličković, i dodaje da oni koji su izabrani zadovoljavaju sve kriterijume.
Mi smo u svakom slučaju vodili vrlo računa da to ne bude jedna ista tendencija, da to ne bude jedna ista poetika, da to ne bude nešto što bi bilo na bilo koji način uniformisano u okviru neke tendencije koja, jer te tendencije su prisutne, ali smo tražili da svaka disciplina bude na neki način zastupljena. Ipak su to mladi ljudi i čini mi se da ih treba na neki način pomoći.
Nagradu su dobili Nataša Kokić, Predrag Damjanović i Vladimir Lalić, koji kaže da to priznanje mnogo znači.
Ova nagrada mi jako puno znači, kao meni, kao umetniku koji se prvenstveno bavi crtežom, i crtež je uvek bilo na prvom mestu moje umetnosti, pored toga što se bavim grafikom i slikarstvom. Tako da, da se dobije prva nagrada baš za tu disciplinu je jako velik podstrek i puno znači.
Dobitnici nagrade za crtež predstavit će se publici i izložbom u decembru iduće godine, a u galeriji Haos u Dositejevoj ulici sada su pred publikom radovi prošlogodišnjih dobitnika.
Umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički održat će večeras u centru Sava novogodišnji gala koncert. Orkestru će dirigovati Dejan Savić, a kao solista će nastupiti Suzana Šuvaković-Savić, prvakinja Beogradske opere.
Povodom obeležavanja 200. godišnjice rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, u Kolarčevoj zadužbini večeras u 20 časova biće održan koncert sa kompozicijama inspirisanim pesnikovim stihovima i prozom. Učestvuju horovi Obilić Krsmanović i Kolegium Musicum i Simfonijski orkestar Madlenijanuma pod dirigentskom upravom Darinke Matić-Marović.
Čuveni dečji hor Kolibri, uz čije pesme su stasavali brojni mališani, ove godine slavi 50. rođendan. Četvrti disk Kolibri i planeta sa 18 novih pesama u izdanju PGP-a biće predstavljen 23. decembra u Mixer House-u. Pripremila Milka Babić.
Prave zimske čarolije za mališane nema bez Deda Mraza i omiljene dečije pesmice.
Preko krka, preko brega.
Da li braću donose rode, čija mama divno priča svake noći i u šta se to zakleo bumbar, samo su neke od tajni koje mališanima već pola veka otkriva Kolibri. Ljubav prema muzici i čuvene žuto teget uniforme isti su od kada je Milica Manojlović osnovala naš najpoznatiji dečiji hor. A šta se za tih 5 decenija promenilo, objašnjava dirigent Kolibrija Ljiljana Ranđelović.
Prosto 21. vek je. To je ono što je bitno, se promenilo. Tehnologija, sve je otišlo, produkcija, znači sve je otišlo mnogo, mnogo napred nego što je bilo 63. kad je osnovan hor. Ali mislim da su deca ostale isto, sa istom čistom ljubavi prema muzici. To je ono što mislim da se nikad neće promeniti. Sadašnja deca zavređuju istu pažnju kao od pre 50 godina. I tada i sada deca su tu zato što to vole. Vole da pevaju, vole muziku kompletno, i izražaj i tekst, sve daju od srca.
Sa čuvenim horom pevali su i snimali Dragan Laković, Minja Subota, Sedmorica mladih. Danas čast da pišu i komponuju za najnovije izdanje Kolibrija imaju Bora Čorba, Kristali, Rambo Amadeus, Marcello i drugi muzičari. Sledeća audicija za mališane od 4 do 12 godina koji žele da budu deo Kolibrija najavljena je za narednu godinu.
Sport. Sve oči uprte su u naše rukometašice koje se danas nalaze u Kovilovu. U finalu svetskog šampionata za rukometašice naša reprezentacija sutra će igrati protiv Brazila. Sinoć u polufinalu Srbija je pobedila Poljsku 24-18, a Brazil Dansku 27-21. Dejan Nikolić.
Atmosfera u našoj reprezentaciji posle pobede u polufinalu nad Poljskom je više nego dobra. Kapiten Andreja Lekić je samo lakše povređena i ona će sigurno sutra predvoditi drugarice na putu ka osvajanju titule prvaka sveta. Protiv Poljakinja na golu je blistala Katarina Tomašević. Zabeležila je zajedno sa Jovanom Risović 23 odbrane. Katarina veruje da sutra pred 20.000 ljudi Srbija može da osvoji zlatno odličje.
Biće teška utakmica, svi smo svesni toga da ne može lako da se postane prvak sveta. Ali eto, još jednom kažem, igramo pred našom publikom u Srbiji i ne samo da dozvolimo da nam to neko uzme.
Pivotmen Marija Lojpur sigurno je da će Srbija sutra uveče slaviti nove prvakinje sveta.
Mislim da ne bi trebalo da stanemo. Mislim da smo u jednom velikom naletu, fizički i psihički mnogo spremnije nego u prvoj grupi u Nišu i mislim da će to biti zlatna medalja od sveg srca.
Finale svetskog šampionata za rukometašice Srbija-Brazil na programu je dakle sutra od 17 časova i 15 minuta. Pre toga za treće mesto igraće Danska i Poljska.
Rukometni savez Srbije saopštio je da su rasprodate sve karte za sutrašnje finale u Beogradskoj areni. U prodaju je pušteno 19.500 karata.
Sedmica, nedelja, 22. decembar. Policija u borbi protiv organizovanog kriminala. Koliko je nadzora i kontrole kod zloupotrebe položaja i uticaja. Nedelja, 22. decembar, od 10 sati, Radio Beograd 1. Sedmica.
U 18 časova i 11 minuta i kalendarski stiže zima. Obdenica je najkraća, a noć najduža. Meteorolog Nedeljko Todorović kaže za naš program da će predstojeća zima biti uobičajena. Trenutna temperatura u Beogradu je 7, u Novom Sadu 5, a u Nišu 6 stepeni. I da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Posle mestimično maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 6 do 0, najviša dnevna od 3 do 9 stepeni. I u Beogradu, posle mestimično maglovitog jutra, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 1 do 1, najviša dnevna 8 stepeni.
I ponavljamo vest s početka emisije. Saobraćaj u Srbiji je pojačan na prilazima zimskim turističkim centrima, na naplatnim rampama i graničnim prelazima, kažu u Automoto Savezu Srbije. Vozila na Batrovcima čekaju da uđu u Srbiju 4 do 5 sati, na prelazu Horgoš 4, a na Kelebiji oko 2 sata. Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Dejan Vasović, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.